Uvaženi slušaoci, sa nama je putem telefonske linije doktor farmacije i specijalista ljekovitog bilja, gospođa Dragica Bojević. Pomaže Bog i dobrodošli na Talase Radija Svetibora.
Dobro večer, pozdravljam vas i vaše slušaoce.
Naš slušaoce i nas je zanimalo, vi ste inače stručni nadzornik, je li tako? Apoteke Manastirsko bilje i Melim i Sveti Vasilij Ostroški koja se nalazi pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Jesam, da.
Mi smo htjeli da nešto malo više saznamo o maslinama, o maslinovom ulju, o blagotvornom dejstvu na ljudski organizam, te tako čudesne biljke.
Pa drago mi što ste pokazali interesovanje za masline, maslinovo ulje, s obzirom da kod nas ustava jako kvalitetna maslina, a mislim da se dovoljno i ne upotrebljava, prosto se ne koristi, ne znam zašto. Mislim da je možda taj razlog što se ne poznaje dovoljno sastav i ljekovitost maslinovog ulja. Pa samo ukratko da kažem, eto onu uobičajenu rečenicu da je maslinovo ulje se koristi u medicinske svrhe još i od antičkih vremena preko srednjeg vijeka pa i do dan danas. Nalazimo još i kod Hipokrata, kod najznačajnijeg antičkog ljekara i oca medicine, gdje on spominje upotrebu maslinovog ulja. Govori znači o njegovoj terapeutskoj vrijednosti, njegovoj terapeutskoj upotrebi. Kod njega nalazimo da on preporučuje uzimanje kašičice maslinovog ulja da bi bila jako dobra za pogotovo za probavne smetnje. Zatim srećemo kod Dioskorida koji je napisao materiju medic, on je na primjer preporučivao da se od nezrelih maslina izrađuju specijalan oblik krema i pomada. Zatim je napominje da se maslinovo ulje koristi kao laksans, znači za praženje crijeva, zatim za žučne i bubrežne kamence, znači za to otapanje tih konglomerata i tako dalje, protiv nekih problema kože i tako danas. Tako dalje. Što se tiče masline danas, ja imam jedan podatak da u svijetu se uzgaja više od 500 miliona stabala maslina. A da preko 80% maslina raste u Mediteranu, znači u našem području. Uglavnom najviše u Španiji, zatim u Grčkoj, u Italiji i tako dalje. Iz literature sam vidjela da je urma, smokva i maslina, da su to biljke staroga vijeka. Znači, ove sve tri biljke su rasprostranje ovdje na terenima Mediterana.
Šta je to značajno od tih hemijskih supstanci i sastojaka što se nalazi u maslini, a što je potrebno našem organizmu?
Pa evo sad ću vam to ispričati, možda malo neće biti interesantno jer se radi tako malo o toj sirovoj hemiji, ali ipak da slušalci čuju koji je to kompleksan sastav maslinovog ulja. Znači, maslinovo ulje se dobija tim hladnim cijeđenjem perikarpa ili nedozrelog ploda. Za vrhunski kvalitet maslinovog ulja treba da imamo zdrave plodove, znači zdravu maslinu, koja je ubrana sa stabla, ne sakupljena sa zemlje. Treba ta maslina da se preradi vrlo brzo, ne kasnije od 48 sati, ali je poželjno da vrijeme koje protekne, znači od berbe do prerade, ne bude duže od 24 sata. Zatim ubrani plodovi moraju da budu prerađeni baš mehanički i na hladno, pri temperaturi ne većoj od 27,5 stepeni. To je vrlo važno. I nakon prerade ulje znači odstoji, da se istaloži, zatim se filtrira i filtrira se i čuva se u odgovarajuće posude na temperaturi koja ne prelazi znači 28 stepeni, ali i ne ispod 7 stepeni. A što se tiče hemijskog sastava, znači ulje se nalazi u tom perikarpu ploda masline. Ima ga i do 60%, a ima ga i u sjemenom jezgru, znači onom čvrstom dijelu masline i do 15%. Ulje, znači dobijeno od zrelih plodova je slabije kvalitete, tamnije boje. Znači, kako sam kazala, znači ulje je najkvalitetnije od nepotpuno zreloga ploda. A hemijskog sastava je veoma, veoma kompleksno. Sadrži tri gliceride, ko su estri masnih kiselina, zatim sadrži, u suštini maslinovo ulje kad se hemijski radi sastoji se od tog osapunjivog i neosapunjivog dijela. Osapunjivi dio čini 99%, a ta 1% je neosapunjivi dio. Osapunjivi dio sadrži predstavljaju trigliceridi koji u svom sastavu znači imaju određene masne kiseline, a kakav je, koje su to masne kiseline, to diktira porijeklo masline.
Mm-hmm. Jesu li to više je, ove nezasićene koje...
Jeste, to više nezasićenih kojih ima mono ili poli nezasićene. Mm-hmm. Uglavnom, maslinovo ulje sadrži nezasićene masne mm-hmm. kiseline. Veoma, veoma mali procenat, neznatan procenat zasićenih. Postoji međunarodni savjet za maslinovo ulje koje se zove International Olive Oil Council i oni su usvojili jedne granične vrijednosti koje ulje mora da sadrži što se tiče u pogledu masnih kiselina, pa na primjer kaže palmitinske kiseline treba da ima do 20%, palmitolenoinske 3,5%, stearinske do 5%, a najzastupljenija je oleinska kiselina u maslinovom ulju, nje treba da bude od 55 do 83%, linolne kiseline 21% i alfa linolne kiseline do 1,5%. Znači, to su sve granične vrijednosti prema kojima mi možemo da se upravljamo i da procjenjujemo kvalitet, ulja. Htjela sam da kažem onu jednu važnu rečenicu da ljudsko tijelo može da sintetiše sve masne kiseline koje su potrebne za život i za rast, ali ne može dvije, a to su linolna i linolenska kiselina. To su te esencijalne masne kiseline koje se nalaze u maslinovom ulju. Prije kad sam vam govorila šta se nalazi što se tiče nutritivne vrijednosti u jednoj kaši, jednoj velikoj stupenoj kašiki maslinovog ulja, kazala sam da omega 3 kiseline ima 103%, omega 6 kiseline ima 1318. Znači, ta linolna i linolenska kiselina, one se u organizmu stvaraju niz tih kiselina, omega kiselina 3 i 6 kiselina. A što su one važne? One su važne zato što regulišu krvni pritisak i ojačavaju imunološki sistem. Njihov odnos čijem u organizmu je najbolji, u maslinovom ulju je najbolji kad je odnos 1:1. Zatim, zašto su važne te esencijalne masne kiseline? Važne su za olakšavanje problema kod depresije, kod dijabetesa, znači kod ovih svih stresnih situacija u kojima se svakoga dana nalazimo. Ali maslinovo ulje se prvo nekako počelo koristiti za probleme žuči. To je već od davnina potvrđeno da maslinovo ulje povoljno utiče na žučnu kesu, na sprečava stvaranje žučnih kamenaca i reguliše sekreciju, znači izlučivanje žuči. Zatim maslinovo ulje je dokazano njegov značaj, kako sam i prije kazala, za probavu, za peristaltiku crijeva, kod sprečava razne gastritise, ulkuse i katare u želucu i 12-palačnom crijevu i tako dalje. Zatim, zbog tog sadržaja antioksidanasa, u antioksidanse, to smo pomenuli prije, onaj neosapunjivi dio gdje pripada vitamin A i vitamin E i neke mineralne materije, ti antioksidansi štite organizam od tog oksidativnog stresa, od aktivnog kiselnika i slobodnih radikala. To sam vam kazala za digestivni sistem, da je jako dobro svakoga dana uzeti po jednu kašiku. Sad kako ko može, neko prosto ne voli maslinovo ulje, malu kašičicu ili veliku kašiku maslinovog ulja ujutro, i ono štiti znači protiv tih grizlica, protiv tih svih problema na želucu. Povoljan uticaj maslinovog ulja na kožu, pogotovo zbog tih vitamina A i E, zbog prisusa, znači provitamina i tako dalje, pa se upotrebljava za liječenje nekih ekcema, za ublažavanje ujeda, insekata i tako dalje. Kažu da maslinovo ulje, ko koristi maslinovo ulje, da ono usporava starost, a to nam je znači svima cilj, jel tako? Kažu da u krajevima gdje se konzumira maslinovo ulje, da na primjer žene sporije oboljevaju ili manje oboljevaju od raka dojke u odnosu na žene u krajevima gdje se ne koristi maslinovo ulje i tako dalje. Pa je poznato da u mediteranskom regionu gdje se potrošnja maslinovog ulja onako na jednom zavidnom nivou, da manje obolijevaju ljudi od raka, od kardiovaskularnih oboljenja. I zato kažu da su Grci, pošto su Grci kažu prvi u potrošnji maslinovog ulja, da oni i najduže kaže žive, da kažu to je narod koji najduže živi na svijetu, imaju znači najmanju stopu srčanih oboljenja i oboljenja od raka. I tako dalje, te polinezasićene kiseline su isto tako važne, znači ti lipidi polinezasićene masne kiseline su jako važne, znači jako važne što se tiče prosto anatomije kostiju, jako povoljno utiču na razvoj okoštanog tkiva, na razvoj ovog vezivnog tkiva i tako dalje. Tako da ljudi koji koriste maslinovo ulje kažu da sporije obolijevaju od osteoporoze i tako i od tih nekih drugih koštanih oboljenja. Postoje i neka istraživanja koja nisu u potpunosti potvrđena, ali postoje kao da maslinovo ulje ima približno neku nutritivnu vrijednost kakvu ima i majčino mlijeko. Zaista bih ovom prilikom prosto apelovala i molila da se u ishranu uvede maslinovo ulje, pa makar jedna ona mala kafena kašičica u toku dana. To nije dovoljno za odraslu osobu, ali bar toliko. Naprimjer, mi naša ulja koja pravimo, i zaboravila sam prije da vam kažem, u biljnoj apoteci pored ulja za masažu, mi pravimo u manastiru Ćelija Piperska i u manastiru Duljevo kantarionovo ulje, koje osim maslinovog ima još i druga ulja i ja s punim pravom sam kompetentna da kažem da na tržištu ne postoji boljih ulja. Boljih kantarionovih ulja od ova dva ulja, znači prave se po istoj recepturi u dva manastira, ono je znači i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu. Tako da naše kantarionovo ulje, ja uz naš čaj koji je za ukus i katar, za čir na želucu obavezno preporučujem i po kašičicu dvije i kantarionovog ulja u čiji sastav ulazi i maslinovo ulje. Zatim šta bih vam mogla reći što se tiče maslinovog ulja kod njegovog cijeđenja, kako se zovu pojedine frakcije prilikom presovanja ili cijeđenja maslinovog ulja. Tu imamo ono, znate, ekstra devičansko maslinovo ulje.
E pa to nas interesuje, šta se dešava? Svi preporučuju da bude ekstra devičansko, odnosno hladno cijeđeno. Šta se dešava u tom procesu koji grije to ulje pa je ono manje kvaliteta?
Maslinovo ulje svakako bi trebalo da se dobije hladnim cijeđenjem masline. I prvo ovo ulje koje se dobija, to je to ekstra devičansko ulje. A šta to znači? To znači da to ekstra devičansko ulje treba da sadrži ili ne smije da sadrži više od 0,8% slobodnih masnih kiselina. A kako sam vam prije kazala, te slobodne masne kiseline nastaju znači hidrolizom i trigliceride. I sada kada vi ne čuvate dobro maslinovo ulje ili ako upotrijebite temperaturu, u maslinovom ulju će se stvarati mnogo više slobodnih masnih kiselina. E znači nivo tih masnih kiselina, koncentracija masnih kiselina vam govori o kvalitetu ulja. Kod tog ekstra devičanskog ne smije biti više od 0,8%. Zatim imate devičansko, samo se zove devičansko ulje, tu je dozvoljeno da ima najviše 2% slobodnih masnih kiselina. Imamo jednu treću frakciju koja se zove maslinovo ulje lampante. To je maslinovo ulje koje sadrži više 2% slobodnih masnih kiselina i takvo ulje nije za ljudsku ishranu dok se ne rafiniše. Dok znači ne bude podvrgnuto procesu rafinisanja da bi moglo da se upotrijebi u prehrambene svrhe. Znači rafinisano ulje podrazumijeva i upotrebu temperature i upotrebu nekih hemijskih rastvarača. I to je znači najmanje kvalitetno ulje. Ovo sam vam kazala šta se nalazi što se tiče masnih kiselina.
A kako da upotrebljavamo mi to u domaćinstvu, jer ima raznih ljudi na različite načine upotrebljavaju. Koliko sam ja čula, evo vi ćete me ispraviti, maslinovo ulje ne smije da se koristi na visokim temperaturama, je li tako? Prženje, pečenje, kako ga najbolje upotrijebiti? Kako.
Neke karakteristike, na primjer, maslinovo ulje može da se upotrebljava, ali to nije isplativo jer je ono jako skupo. Znači ono je najbolje koristiti ga na hladno ili dodavati ga nakon kuvanja. Ono može da se koristi, nije to problem, jeste da dolazi do jedne vrste degradacije, ali može da se prži, samo što to nije isplativo i šteta je da se prži na maslinovom ulju. Bolje ga je dodati znači na hladno. E kad smo mi dobili to maslinovo ulje, dobro, sad sam vam kazala što se tiče ovog osapunjivog dijela, tu su obično masne kiseline, monozasićene, polinezasićene, a taj mali dio od 1% do 1,5% to je taj neosapunjivi dio koji je izuzetno, izuzetno kvalitetan. Šta sadrži taj ovaj neosapunjivi dio? On sadrži najviše antioksidanasa, među substance koje sadrži taj neosapunjivi dio, to su vitamini A i E. Naprimjer, tokoferol u maslinovom ulju može da dostigne koncentraciju do 330 mg po kilogramu. Zatim taj alfa oblik, to je tokoferol ili vitamin E, tu postoji još i beta i gama oblici tokoferola. Oni su jako dobri antioksidanti. Osim toga, u tom neosapunjivom dijelu nalaze se i fenoli koji su zastupljeni u malim količinama. E sad, sadržaj tih fenola može da vam procijeni da li se radi o ekstra djevičanskom ulju ili ono uopšte nije. U njemu, u tom dijelu fenola, ta je posebna fenolna substanca koja se zove oleopein, koji je rastvorljiv u vodi. I sad kad vi vršite rafinisanje ulja, taj oleopein se rastvori u vodi i prosto se gubi vodom. A kad sjedite direktno ulje, on se ne gubi, zadržava se. Znači, to je jedan parametar kojim se procjenjuje da li je ekstra djevičansko ulje zaista ekstra djevičansko. Zatim postoji u maslinovom ulju još jedna supstanca koja se zove skvalen, ona pripada grupi ugljenovodonika. On je, na primjer, prekursor biosinteze fosfolipida. To je jedan fitosterol koji je prekursor hormona, žučnih kiselina, hormona nadbrežne žlijeze, bolnih hormona i tako dalje. Njega u maslinovom ulju znači ima prilično, dosta, negdje čak kažu i do 60%.
Mi je zapravo značajan za pravilno funkcionisanje tih organa koje ste naveli, je li tako?
Jeste, za pravilno funkcionisanje, pošto znači on je odgovoran za stvaranje hormona, kao što je hormon nadbrežne žlijeze, za polnih hormona, vrlo je važno imati u maslinovom ulju, jer će on poslužiti, pogotovo kod djece, za pravilno izlučivanje hormona. I sad kad vi sve to znate, uradite maslinu, ocidite kako treba, filtrirate, znate sad hemijski sastav, onda takvo ulje treba se i sačuva, je li tako? Kako se čuva maslinovo ulje? Neophodno je znači da se pridržavamo sljedećih preporuka. Kažu za ekstra djevičansko ulje treba da se čuva u tamnim staklenim bocama. Poželjno je da budu one brown boc. Maslinovo ulje ne treba čuvati u frižideru. Baš ne treba. Na temperaturi niže od 7 stepeni dolazi do onog kristali, to ste i vidjeli sigurno nekada, kako se iskristališe ulje i tada ono gubi nešto od kvaliteta. Zatim temperatura čuvanja ulja ne bi trebala da bude veća od 28 stepeni, jer dolazi do gubitka, kad je veća temperatura, dolazi do gubitka tih pozitivnih svojstava, pogotovo ovih fenola, skvalena i tako dalje, vitamina i tako dalje. E ono kako sam vam prije pomenula, prženje dozvoljeno je, kažu da nije štetno. Stručnjaci koji se bave ovim kažu da nije štetno.
A da li gubi
štetno.
Ta svoja svojstva na tim visokim temperaturama?
Ona gubi svojstva. Znači može da se prži, ali će izgubiti nešto od tih svojstava. Čim se kaže da je optimalan sadržaj aktivnih komponenata na čuvanje od 28 stepeni, znači kad vi već nešto pržite, to je preko 100 stepeni, gubit će se jedan dio onih termolabilnih supstanci. Prema tome ja ne bih preporučila prženje na maslinovom ulju. Tako onda da dalje što se tiče čuvanja, znači duži kontakt na svjetlosti, to treba izbjegavati, čuvati ga na hladno mjesto, prosto zaštićeno, na tamno mjesto zaštićeno svjetlosti i tako dalje. Utvrđeno je hemijskim analizama da rok trajanja maslinovog ulja je 18 mjeseci. Znači pod uslovom da ovako da ga čuvate ovako kako je propisano.
Prije nego što pređemo na ovako neke još interesantne stvari koje vi primjenjujete u praksi, evo na primjer mi uđemo u prodavnicu i kako da prepoznamo kvalitetno ulje?
Pa kvalitetno ulje bi trebali prepoznati prema njegovoj deklaraciji. Proizvođač je dužan da navede na deklaraciji čak i ovaj sastav, znači ja mislim da je to jedna obveza. Ako piše Efra Veličansko, vi jednostavno pogledate onaj sadržaj, sadržaj mora da bude naveden, sadržaj barem slobodnih masnih kiselina. Ja sad ne mogu se sjetiti tačno detalja koji proizvođač, ali pošto ja ovdje najviše koristim i maslinovo ulje iz naših manastira koji se dobiju direktno cijeđenj, onda nisam baš sigurna da li, ali bi trebao barem sadržaj slobodnih masnih kiselina, ako je ulje deklarisano kao ekstra veličansko, barem da je naveden, da naveden taj parametar po kome se ono procjenjuje da je ekstra veličansko, a to je procenat slobodnih masnih kiselina. I da se navede njegova nutritivna vrijednost. Vidim da je po zakonu da se jednostavno nutritivna vrijednost mnogih prehrambenih proizvoda mora navoditi.
Koliko je to otprilike u jednoj kašiki?
Primjer, navodi se da u supenoj kašiki ima 119 kalorija, da ugljenih hidrata nema, da zasićenih masti je svega 1,9 grama na supenu kašiku, supena kašika je 15 grama. Mononezasićenih masnih kiselina je 9,8, polinezasićenih 1,4, a omega 3 i omega 6 masnih kiselina ima jako mnogo, omega 3 104 mg na kašiku, a omega 6 1318. Tu ima vitamina E, vitamina K, kalijuma, kalcijuma. To je što se tiče nutritivnih.
Što znači, ko ne može da pije riblje ulje, može maslinovo.
Pa eto, kod djece, pa ne znam da li to može da se zamijeni, dobro je da djeca popiju po kašičicu maslinovog ribljeg ulja, ali se kaže da jedne ili dvije kašike tog sirovog maslinovog ulja rano ujutro je idealno, pogotovo za ljude koji pate od hronične opstipacije i tako dalje. A djeci svakako u hrani, u salatama i tako dalje.
E sad, maslinovo ulje različitog nekako, evo, vjerovatno svi mi smo imali prilike da se susrećemo, različitog i mirisa i ukusa. Šta je to što daje taj kvalitet tog ukusa i mirisa kod maslinovog ulja? Evo, kod nas sami ste naveli u našim manastirima, a evo i mi na Svetoj Gori, pa ne znam, eto tu opet kod nas u blizini, u Skadru i u Albaniji, mm-hmm. oni imaju maslinu. Sve su to masline i maslinovo ulje različitih mirisa i ukusa. Kako tu da prepoznamo kvalitet?
Znate kako, po kvalitetu, i to su parametri po kojima se procjenjuje kvalitet, ali to zavisi od podneblja i zavisi od sorte masline. Postoje neki parametri koje to, na primjer, ekstra veličansko ulje treba, na primjer, da zadovoljava, kao postoji taj parametar voćno, a to znači da maslinovo ulje ima osobinu voćnosti, kada miris i ukus posjećaju na zrelu ili zelenu maslinu. Zatim ostali mirisi, miris tek pokošene trave ili miris badema, miris jabuke, miris, kažu, čak ima neko ulje, miris artičoke i tako dalje. To su sve karakteristike koje su tipične, karakteristične za određena podneblja i za određenu sortu masline. Zatim postoji gorkost, karakteristika je, znači, ulja dobijenog od zelenih maslina je malo gorčije, u odnosu na masline koje su malo zrelije i tamnije i tako dalje. Na osnovu toga ne možemo tu da nam budu ovaj presudni, znači ta organoleptička, kako kažemo, ispitivanje i svojstva, ona nam ne mogu biti presudna što se tiče kvaliteta ulja. Može da vi osjetite neki ekstremno gorak kukus, pa da posumnjate, na primjer, na užeglos ili tako dalje, ali taj osjećaj organoleptičko, to ispitivanje, ono nam ne znači mnogo što se tiče kvaliteta ulja dok se ne uradi ovaj hemijski, analiza ovog hemijskog sastava. Mada svakako dobar hemijski sastav doprinosi tom prijatnom mirisu, tom dobrom ukusu, bez te neke gorčine, bez tog osjećaja paljenja u grlu, to je baš karakteristično kad je ulje užeglo i tako dalje.
Ja sam već najavila i već sam rekla kad sam vas predstavljala da ste vi stručni nadzornik biljne apoteke Sveti Vasilije Ostroški, to je apoteka naše mitropolije koja se nalazi pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Vi u apoteci jako puno koristite maslinovo ulje u biljnim preparatima koje pripravljate. Odakle nabavljate maslinovo ulje i kako ga koristite u, eto malo i da nam predstavite preparate kojih zaista ima puno i jako su korisni i blagotvorni za naš organizam, pa malo da nam predstavite i maslinovo ulje u toj vrsti upotrebe i ovako po neki drugi proizvod.
Pa znate kako, baviti se prirodnim stvarima, kao što se ja bavim ljekovitim biljem, a ne koristiti maslinovo ulje, prosto je to nemoguće. Kako ste najavili, ovo je jednostavno biljna apoteka, već svi znate kako je nastala blagoslovom oca našeg Lazara i tako dalje. Naš preosvećeni mitropolit je blagoslovio da budemo ovdje u dvorištu hrama i mi prosto nekako farmaciju tu prirodnu razvijamo ovdje po našim manastirima. Mi u biljnoj apoteci, znači, izrađujemo biljne preparate, to što je za unutrašnju upotrebu, to isključivo ja svojom rukom radim, jer mi je to posao, radim 33 godine, bavim se ljekovitim biljem, a dio preparata radimo u naša tri ženska manastira i to u ženskim manastirima gdje ipak neko od monahinja ima zdravstveno obrazovanje. Znate, ipak ako ćemo
da kažemo
budemo,
koji su to manastiri?
To su manastiri Ćelija Piterska, Rijeka Crnojevića i manastir Svetog Stefana Arhidjakona u Duljevu. Znači, vi morate da štitite prostor jednostavno i da se borite za ugled svoje crkve, jel tako? A to ćete se boriti između ostalog i bavljenjem, profesionalnim bavljenjem nekim, nekom djelatnošću. A ovo je zaista jedna izuzetna djelatnost. Ja mnogo volim svoj poziv, bavljenje prirodnim stvarima, pogotovo u ovom svijetu gdje hemija prosto je preuzela kormilo što se tiče i u proizvodnji hrane, a da ne pričam vam da, što se tiče liječenja i lijekova. Znači, mislim da je ovdje jedna fina riznica biljnih preparata, doduše i recepture su iz tih nekih manastirskih riznica. Mi u našim preparatima isključivo koristimo prirodne supstance, potpune prirodne supstance i nastojimo da skoro ni u čemu ne upotrebljavamo konzervanse, osim prirodnih konzervanasa. A što se tiče maslinovog ulja koristimo, znači imamo ga gotovo pakovano, ulje koje se pakuje u manastiru Svetog Stefana u Duljevu, a što se tiče preparata koje izrađujemo na bazi maslinovog ulja, to je poznati melem Stefa Laz koji proizvodi se u manastiru Ćelija Piterska, to je on već je on našao svoje mjesto čak i kao brendirani preparat, jedan preparat za razne probleme kože, ekcema, varikozne vene, dekubitus i tako dalje. Zatim maslinovo ulje nam ulazi u sastav naših biljnih sapuna. Ovo su rijetki sapuni u čiji sastav ne ulaze masnoće životinskog porijekla. Znači sapuni koje izrađujemo u manastiru Rijeka Crnojevića i sapuni koje izrađujemo u manastiru Svetog Stefana u Duljevu, to su isključivo sapuni koji se rade na bazi biljnih masti, znači na bazi biljnih ulja. Osim što u ovom jednom sapunu imamo malo kozijeg mlijeka, ako ćemo da računamo to što je životinskog porijekla. Osim toga, od maslinovog ulja izrađujemo u manastiru Duljevo jedno izuzetno kvalitetno ulje za masažu, za opuštanje mišića i za reumatska oboljenja. Ono je da vrhunsko kvaliteta i prosto ko koristi to ulje, mi to preporučujemo sportistima, ljudima koji imaju probleme sa zglobovima, sa upalom mišića i tako dalje. Prosto su rezultati takvi da čak djeluju i nevjerovatno dobri. Ali, kako sam vam kazala, u tim preparatima ništa osim prirodnih supstanci, znači bez konzervansa.
Možete li da nas malo edukujete, rekli ste prirodni konzervansi, pa šta su to prirodni konzervansi? Koje su to supstanci? Šta je to prirode što možemo da koristimo kao konzervansi?
Znate kako, prirodni konzervansi su supstance koje vam omogućavaju da jedan preparat zadrži određeni rok trajanja. A čim jedan preparat, vi kad jednom preparatu, znači izradite jedan preparat i kad znate da je njegovo trajanje, na primjer, 12 mjeseci ili 18 mjeseci, kako vi postižete da jedan preparat prirodni vam bude sa rokom trajanja od 18 mjeseci? Prirodni konzervan znači da su ingredijenti ili supstance koje ulaze u takvom odnosu da one sinergistički djeluju i ne dozvoljavaju da se taj preparat, da se taj preparat pokvari, da mu istekne rok, da se užegne i tako dalje. Ne znam, mislim, je bila, to se ne radi o jednoj supstanci, nego vi kao osoba koja se time bavite, kao stručna osoba, u ovom slučaju farmaceut je taj koji izrađuje preparate. Kad vi, na primjer, u jednome ulju, ako koristite 4 vrste ulja prirodnih, ako napravite takav odnos, poznavajući njegovu hemijsku strukturu i građu od svih tih ulja, napravite takvu kombinaciju da prosto ta ulja u toj smjesti čuvaju kompletan taj preparat. Ili, na primjer, kako to nekada postižemo. Na primjer, nekim uljima, indiferentnim biljnim uljima, mi ekstrahujemo tim uljima jednu aktivnu komponentu iz neke biljke koju mi procijenimo da je dobra. I, na primjer, to ulje nam bude kao osnova konzervansa za dalje preparate koje izrađujemo.
Proizvodite i čajeve. A meni su konkretno rekli, da se samo kratko vratim na melem, da je toliko prirodan ovaj stefalaz melem, da čak može, ko ima nekih problema sa želucem, da pojede mali komadić.
Može. Do te mjere je prirodan da može da se pojede. Može. I on je, ja kad sam na prvom kongresu farmaceuta kod nas u Crnoj Gori, kad je bio prije 5 godina, ja sam učestvovala sa jednim radom pod nazivom Izrada biljnih preparata u manastirima. I zaista svima sam pokazala naše preparate koje radimo u ovim manastirima koje sam pomenula, sa svim analizama koje su urađene. Naprimjer, mi smo za melem ustanovili da je sterilan, a ne radi se u sterilnim uslovima. I sad vidite šta to znači. Pored blagoslova, pored molitve na sfere u kojoj se radi, znači i taj sastav koji ulazi u sastav, te komponente koje ulaze u sastav ovog melema su prosto optimalne, ta njihova količina i omogućava da taj preparat bude prosto sterilan, a ne radi se u sterilnim uslovima i mi ga, na primjer, preporučujemo da se može previti na otvorenu venu, kažemo varikoznu venu, na taj dekubitu, znate, koji napada dijabetičare i tako.
Hoćemo da čujemo nešto malo i o čajevima. Apoteka, dakle, Sveti Vasilije Ostroški gotovo da ima čajeve, mješavine čajeva za svaku boljku, za bronhitis, za grlo, za reumu, za bolesti gastrointestinalnog trakta, za pluća, za holesterol. Evo, pa eto tako da samo malo nam objasnite i te, da nam predstavite kratko, samo mi ćemo se svakako posvetiti u nekom od sljedećih razgovora detaljnom upoznavanju sa proizvodima biljne apoteke Sveti Vasilije Ostroški, ali makar da slušalci onako znaju gdje mogu nabaviti sve te proizvode i šta od tih proizvoda vi sve imate u apoteci, za, dakle, neki svoj problem da vam se jave.
Da. Znate kako mi prosto ne postoji nekakvi, čini mi se, zdravstveni problem da ne možemo, barem nešto ponuditi od naših preparata. Nastojali smo da za svako farmakološko područje imamo čaj obavezan. Koliko god ljudi voljeli ili ne voljeli da piju čaj je obavezan. I jednostavno aktivna komponenta koja se nalazi u čaju, to je tako je obično čaj, ona nam najbrže dođe do ćelija i odnese i raznese tu aktivnu komponentu. Znači, imamo čajnu mješavinu, najčešće su to čajne mješavine, imamo uvijek uz čaj da ponudimo ili med, ili kapi, sirup. Znači, nastojali smo da za jedno farmakološko područje imamo barem 3 do 4 preparata. Pa sad vidimo, zavisno od situacije kod pacijenta, da li on više voli čaj, manje voli med ili tako dalje. A kad su djeca u pitanju, obavezno insistiram da majke djecu uče da koriste čajeve. čaj se mora, pogotovo kod upale grla, kod upale, kod bronhitisa, čaj prvi mora se koristiti šoljica, dvije, tri čaja, zavisno od stanja u kom se dijete nalazi. Med je tu, sirup je tu, znači sve to ukomponujemo u odnosu na stanje djeteta, na godine, i tako sve to prilagođeno, znači ponašamo se onako farmaceutski kako treba, apotekarski. Za biljne preparate ne može ništa naprečak. Za biljne preparate postoji, oni ne mogu da djeluju brzo kao što djeluje sintetski lijek. Oni djeluju jednostavno onako u skladu sa prirodom. Kako u prirodi biljka cvjeta, pa zatim donosi plod, pa je ubiramo, znači postoji taj neki interval njegovog djelovanja, jel tako? Kako se u prirodnim intervalima stvara aktivna supstanca u biljci, jel tako? Tako ona i djeluje na organizam. Potreban je duži vremenski period, za razliku, na primjer, od tog stranog sintetskog lijeka, jel tako? Koji mnogo brže, on i brzo i agresivno djeluje. A biljni preparat djeluje sporije, ali sa blažim, skoro nikad, vrlo često i bez neželjenih dejstava. Znači moramo imati strpljenja da biljni lijek djeluje. On ne može zaista za minut, za dva, za jedan sat, on tako ne djeluje. On djeluje onim prirodnim tokom, kako i prirodnim tokom se stvara ta aktivna supstanca u biljnom preparatu, je li tako? Kao što kažu, jednom je jedan doktor rekao u ljutinji jednom pacijentu koji je bio nestrpljiv, a on mu je kazao, pa je li morate da sačekate 9 mjeseci da se dijete rodi? Znači to je prirodni jedan interval koji nam je Bog ostavio, mi moramo to da sačekamo. Tako i u djelovanju biljnih preparata. Postoji prirodni interval, oni biljni preparati djeluju sporije na duži vremenski period, nikako brzo. Ako nešto brzo jako djeluje, mi imamo i otrovnih biljaka, je li tako? Koje jako brzo djeluju, ali mi njih ne proučavamo, nama one sada nisu potrebne, za neke druge svrhe su nam one potrebne. Ali što se tiče preventive i liječenja, jednostavno moramo da sačekamo. Naprimjer, ako vi imate, ako imate kašalj, jednostavno se uhvatio suvi kašalj, pa to je jedan razumni period da vi sačekate dan i po, na primjer, da osjetite prvo olakšanje. Ako imate gnojnu anginu, pa barem jedan dan korištenja biljnih preparata do dva dana, vidit ćete efekte. Hoću da naglasim da postoji taj period koji mora se sačekati da djeluje prirodni preparat. Ono što je problem i što mene jako čini tako tužnom je što ljudi čajeve ne koriste u preventivi da ne obolijevaju. Kod nas u biljnoj apoteci najčešće se dolazi kad čovjek oboli baš od teške bolesti, danas je najteže oboljenje kancer, ali eto i tada imamo barem da se olakšaju bolovi, da se izbace toksini iz organizma, da se produži koliko je moguće život. E to me zaista čini tužnom, ali nekako ta zdravstvena kultura kod nas, ne znam šta je to, jednostavno to jako teško ide sa čajevima.
A koje su to čajne mješavine koje vi imate, a koje se koriste, kako vi rekoste, u preventivi?
Znači, evo sad je zimski period. Zimski je period da pijemo svako jutro po šoljicu čaja. Šta treba? Djeci uvijek treba dati šoljicu čaja, na primjer, za upalu grla. Da ne dođe do upale grla. Šoljicu čaja za taj izbacivanje tog šlajma. To svi imamo problem, djeca pogotovo. Odrasli da piju šoljicu čaja, na primjer, za jetru. Jetra je naša laboratorija, mi ne možemo da izbjegnemo ove ovolike konzervanse i aditive koji se nalaze u hrani, jel tako? Zatim šoljica čaja za detoksikaciju. Naš je organizam pun toksina od svega. Atmosfere, vazduha koji dišemo, hrane koju jedemo, jel tako? Zatim ti štetnih supstanci koje se luče u našem organizmu od te svakodnevne neuroze, stresa i tako dalje. Čaj za smirenje. Imamo fantastičan čaj za smirenje i kapi koje za smirenje izrađujemo u manastiru Duljevo. To je nevjerovatno. Ja ne znam da neko da se poseže za sintetskim blagim, za blage, kažem, i za umjerene depresije, neuroze, da neko poteže za tablete pored tog čaja pored tog čaja i kapi. Znači uvijek treba prvo to probati, pa čovjek zaista ako je više obolio, na primjer ako vi imate gnojnu anginu, vi ste sebi dozvolili da dođete do gnojne angine, tu već čaj ne može da pomogne. Malo može da pomogne. Vi morate se obratiti ljekaru da vam da antibiotik. Ali opet ćete koristiti čaj. Koji? Za detoksikaciju. Da organizam izbacuje te toksine i otrove koji se talaže od sintetskih lijekova ili tako, od hrane i tako dalje. Znači čaj u svakom slučaju on ima svoje mjesto.
Jer se često dešava da se, eto baš kad ste pomenuli te gnojne angine, da se ponavljaju iznova i iznova. Pa onda tu se dođe taj začarani krug, antibiotici, obore imunitet, pojavi se kandida i tako to. Eto, pa,
mi to strogo da. Pazimo, znači uvijek pazimo na imunitet, pogotovo kod djece, kod odraslih. Tu imamo i kap i med, znači imunitet nam je najvažniji. Vama koji jak imunitet, nema šta da se brinete infekciji. Kad već nastaje infekcija, imamo tu propolis, je najbolji antibiotik. Za odrasle imamo kapi od sremuša, imamo toliko stvari da prosto kažem vam, ne postoji neka indikacija, neko oboljenje da ne možemo da ponudimo do duše. To i sve mora da bude praćeno sa velikim znanjem. Mi se stalno edukujemo, pratimo sve što je novo. Ono staro, tradicionalno ukomponujemo sa ovim novim, znate, morate pratiti, meni je to i struka, ja sam doktorirana u ljekovitom bilju, ja ipak moram da se ponašam kao stručnjak, tu nema, kako se kažu, rekla, kazala, nego znate, zašto se nešto preporuči. Idemo uvijek nekim redosledom, ne da pretrpavamo organizam, ne da dajemo nešto preko reda, nego tačno kronološki pratimo, na primjer, ovdje mi organizujemo i konsultacije, znate, za razna oboljenja, ko hoće savjet više, gdje se pacijentu kaže, znate, to vam je rijetko mjesto i rijetka, da kažem, ja pokažem da smo zdravstvena ustanova, da vama neko sa stručnim znanjem kaže pijete to sintetike, mjesto sintetike je tu, jel tako, ne možete izbjeći. Ali sa biljnim preparatima u sintetiku možete da postignete ovo, ovo i nabrojite znanje. Tako, znači da sačuvate zdrave ćelije, sintetika nije sintetski lijek, nije toliko pametan da sačuva, da uništi loše, jel tako, bakterije, a da ne utiče i na zdrave ćelije. To se morate da znate, znači mora se i tekako sa velikim znanjem i sa ljubavlju prema tom poslu, da bi sačuvali zdravlje pacijenta, naglašavam uvijek zdravlje djece. Meni je jako žao, ja vas da naglašavam, kad sam prije 33 godine počela da radim u apoteci u Nikšiću, ja ne znam je li dvoje, troje djece bilo asmatičara i bilo na inhalacijama. Danas je to kao epidemija. Svako djece se inhalira. Inhalira se na sintetskim lijekovima.
E šta tu preporučujete? Imaju
i nus efekte i tako dalje. Pa normalno, prvo treba se brinuti za imunni sistem. Majke uvijek treba da prate svoju djecu kad je u pitanju prvo šta jedu. Zatim da se prati taj respiratorni sistem, da se tu uloži u preventivi, da ne dolazi do oboljevanja, da ne dođe do gnojne angine i tako dalje. A i tu kad se već dijete dobije bronhitis, postoje prirodne stvari. Imamo čaj za bronhitis, imamo sirup za bronhitis, imamo med za olakšavanje problema bronhitisa, imamo čaj za upalu grla i sve se to iskombinuje zavisno od djeteta, od uzrasta, od težine i tako dalje. Znači sve to imamo. Pogotovo je to često kod djece, znači zima je, prehlade su i tako, ne treba odmah injekcije i temperatura isto, temperatura koja može da bude nekada i visoka i vi zaista morate da se obratite ljekaru ako već ne znate uzrok ili ako znate, ali ti topli napici, masiranje i tako, neke obloge, to sve može jako da pomogne, a da izbjegnu se neki sintetski lijekovi koji baš u tom momentu i ne mora da se koriste.
Ili, kao što ste već evo i sami rekli, da posjetimo još jednom, ako se koriste, onda moramo paziti na jetru.
Normalno. Na detoksikaciju, da. Kako ne, to uvijek stručnu osobu pitate, šta uz to, ako već mora, onda treba znači za tu detoksikaciju i sačuvati jetru koja je baš onako glavna, to je glavna laboratorija u našem tijelu.
Zaboravili smo jedno pitanje, nismo pomenuli Svetu Goru i maslinovo ulje.
A da, pa kažem, mi često ovdje dobijamo, koristimo ulje ulje sa crnogorskog primorja, znači najčešće ulje koje se cijedi u našim manastirima, koristimo ulje iz Grčke, također iz grčkih manastira, i koristimo i maslinovo ulje sa Svete Gore. Sva ta ulja, bez obzira što se cijedi u manastiru, one idu na analizu i obično su to sve ulja vrhunskog kvaliteta. Zaista vrhunskog kvaliteta.
I evo, još ću vas zamoliti da nam kažete, Biljna apoteka Sveti Vasilije Ostroški, koji ima radno vrijeme, kako mogu da vam se jave, evo možda za neke ljude koji ne znaju, za neki problem, za neki savjet, konsultaciju, eto kako da, kako da vam se...
Znate kako, mi radimo od svakog radnog dana od 9 do 2, i poslije podne u zimskom periodu od 4 do 8 ili u ljetnjem od 5 do 9. Subotom radimo do 3, ne radimo praznicima koji su obilježeni crvenim slovom. Apoteka ima na sajtu, samo se ukuca Biljna apoteka Sveti Vasilije, tu je i telefon i naš program, proizvodni program i tako dalje. Mogu se mailom javiti, a mogu i na telefon apoteke da zakažu ako hoće konsultaciju i tako dalje. Znači svima je dostupno. Ja zaista ne mogu da se javljam na telefon jer to već budu pitanja. Moram prosto da čuvam i znanje i snagu za baš ljude kojima je potrebno. Tako da, ali svakako mogu da dobiju informaciju. Svakako mogu informaciju.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja se iskreno nadam da ćemo vrlo brzo ponovo imati prilike da vas čujemo i da se edukujemo o nekoj novoj biljci i o nekom drugom preparatu.
Ja se vama zahvaljujem i što ste mi pružili priliku da jednostavno forsiramo i predstavimo sve ono što nam je Bog dao u prirodi, znači da koristimo za naše zdravlje. Jer tako kažu, kad je zdravo tijelo, zdrav je i duh, znači pošto je tijelo sasud duha živoga, jel tako, da mi, znači, njegujući tijelo, njegujemo i svoju dušu preko proizvoda koje nam je preko svega onoga što nam je Gospod dao u prirodi, a naše samo da se počastimo.
Uvaženi slušalci, čuli ste razgovor sa doktorom farmacije, specijalistom ljekovitog bilja i stručnim nadzornikom Biljne apoteke Sveti Vasilije Ostroški pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja se nalazi pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tema je bila ljekovitost maslina i maslinovog ulja.